Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na třetím pokračování našeho cyklu Bible mrtvá nebo živá, který pořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou Církev bratrská v Berouně. Při té první přednášce Bible za Zenitem jsme se s Jiřím Hedánkem zabývali tím, co vlastně Bible je za knihu, co v ní člověk najde, co v ní nenajde a co to také případně může znamenat pro nás i v současné době. Při tom druhém večeru, nazvaném O smyslu a původu života, jsme se už do Bible podívali hlouběji a dívali jsme se na ten vlastní biblický příběh. Pavel Hošek s námi ve stručnosti probral celou Bibli od Genesis po Zjevení a smysl toho našeho bytí vztáhl právě k tomu velkému biblickému příběhu, kde tou hlavní postavou je samotný Bůh. Dnes máme před sebou večer nebo téma nazvané Nespravedlivý svět, člověk a Bůh. Téma spravedlnosti je a asi vždy bylo pro lidi důležité téma a k nějaké spravedlnosti se odkazují už malé děti při každé výhradě mami, ale to přeci není spravedlivé, že brácha to a ono, ale já, vyjadřují, že nějakou spravedlnost předpokládají. Co se týče spravedlnosti a Boha, tak tam při pohledu na nespravedlivý svět řada lidí dochází k závěru, že vlastně žádný spravedlivý Bůh být nemůže, protože to by přece nedopustil. Tak to je jedna z těch otázek, možná hlavní, o které dneska budeme přemýšlet. Naším hostem je Pavel Cháska, který ke spravedlnosti má profesně blízko. V minulosti působil jako soudce na obvodním soudu pro Prahu 2, v současnosti pracuje ve vlastní advokátní praxi. Tak ho mezi námi vítám a než mu předám slovo, tak ještě připomenu, že zhruba za měsíc nás čeká poslední díl tady z toho našeho cyklu, tentokrát to téma je nazváno Svoboda, jaká svoboda. Pokud byste měli zájem si poslechnout některé zvukové záznamy těch předešlých přednášek, tak jsou k dispozici na webových stránkách Církve katolické v Berouně. Na stolečku u východu je kartička s přímou adresou webové stránky, kdybyste to nemohli najít, tak si můžete vzít. Takže ještě jednou vítám Pavla Cházku. Ten večer bude mít jako minulé zhruba dvě části. V té první bude přednáška, a v druhé bude potom prostor zase k nějakému rozhovoru a otázkám.
Dobrý večer. Jednak děkuju za přivítání, pak děkuju, že jste přišli. Vážím si toho, že jste přišli i na jméno zcela neznámé, na obyčejného člověka, jako jsem já. Tak to jsem vám vděčný. Dneska se máme tedy věnovat spravedlnosti s výhledem i, jak to je se spravedlností v Bibli. A mám nějakou představu, jak ten večer bude probíhat. Chtěl bych ze začátku mluvit o spravedlnosti trochu obecněji, jaký potkáváme v životě, a potom se vydat do Bible a dát k tomu nějaký závěr. Připravil jsem si takové souhrnné letáčky tady, aby to na vás hezky působilo, aby bylo aspoň něco pěkného, když tak z té přednášky, tak je tady obrázek spravedlnosti, tak to si když tak tady můžete rozdat. Na konci už mi nefungoval toner úplně, tak ty jsou v horší kvalitě, tak ty tady nechám, ale můžete si to rozdat. A je tam zhruba takový vícus z toho, co by vlastně dneska, jak by ten večer měl probíhat. Říkal jsem si, že nejdřív jsem si myslel, že se snad obejdeme bez toho, že bychom museli definovat spravedlnost. Ale nakonec jsem dospěl k závěru, že se bez toho neobejdem. Ještě jedna technická poznámka. Kdybyste měli v průběhu mého mluvení pocit, že říkám něco opravdu, ale opravdu mimo, tak se nebojte do toho vstoupit, jo? Ale jenom kdybyste ten pocit měli opravdu silný. Jinak já vám budu dávat výzvy, abyste se zapojili, to když tak budu dávat sám, ale i takhle, kdybyste měli ten pocit, že opravdu už ulítávám hodně, tak mi když tak řekněte. Tak a na začátku zkusím nějak vydefinovat spravedlnost, jak ji chápu, jak ji vnímám a jak se snad i vnímá, když se o ní mluví. Napsal jsem tam takovou větičku o té spravedlnosti, tu definici jsem tam napsal, abyste ji když tak měli před očima a mohli se k ní vracet, jestli je dobrá nebo ne, to už posuďte sami. Ale pojmenoval jsem si spravedlnost takto, že to je jednání, které správně naplňuje zamýšlený dobrý účel. Ta definice má spousta prázdných míst. Člověk si hnedka může položit otázku, co to je správně, že ho správně naplňuje a co je to ten dobrý účel. A možná tam jsou ještě další trošku hluchá místa, ale něco to snad vystihuje. To slovo správně má vystihovat to taky, že nejde o nějaké libovolné jednání, ale že to je jednání, které je jaksi vnímáno pozitivně, jakože to je něco vhodného, něco, co má být. To se váže ke spravedlnosti, že to je nějak hodné ctit třeba. Že to není prostě, že někdo něco udělá, co to plní dobrý účel. Není to pragmatismus, je to prostě správné jednání. A potom otázka, co je tím dobrým účelem. A tady snad jediné takové zavedení nějakých pojmů, kterým se jinak budu vyhýbat. David Hume, možná to znáte, filozof Scott z 18. století, k tomu říkal, že tím dobrým účelem u spravedlnosti je obecný prospěch. Prospěch celku. A Aristoteles trošku podobně říkal, že tím dobrým účelem je dobro pro druhé. To znamená, to, co chce spravedlnost, je, že chceme dobro pro druhé, nějak dobro prospěch celku. A k tomu používáme nějaké vhodné, dobré prostředky. Tak to je spravedlivé jednání, spravedlnost. Ono v průběhu historie se lidé úplně na tom, co je spravedlnost, neshodovali. A konec konců k tomu dojdeme i v průběhu té mé přednášky. Je to pro spravedlnost takové příznačné, ale celkem se dá tedy najít shoda, že spravedlnost je pro lidi prospěšná a vede k dobrému. A já jsem tam dal první nadpis a to, že jsme schopni snad dobře rozpoznat, co je nespravedlnost, ale už hůře umíme poznat, co je spravedlnost a co je spravedlivé. A to zkusím s vámi nějak projet a to by měla být ta první část. Zkusím i vás vyzvat. Vnímáte něco, co je nespravedlivé ve světě? Nebojte se říct. Co skutečně vnímáte jako nespravedlnost? Zkusím nabídnout. Třeba nemoci nějaké, se tak říká. To je nespravedlivé. Nesmyslné smrti, zvláště dětí asi se to říká, že to je nespravedlnost. Jak to může být? No a potom, když se dostaneme k soudům, rozsudky často asi taky vnímáte, ne? Že někdo se dostane z vězení nebo vůbec se do vězení nedostane, když by tam měl se dostat, taky se to vnímá jako nespravedlnost. Že se daří grázlům, kterým se dařit nemá. Potom možná někdy rozdělení bohatství, někdo je bohatý, vůbec si to nezasloužil, přišel k tomu všelijakými způsoby, taky to vnímáme jako nespravedlnost. Možná byste přišli ještě na něco dalšího, když tak se nebojte říct, co vás tíží a možná se k tomu dostaneme ještě potom na konci, že třeba to budou ty témata, o kterých na konci bych rád, abyste povídali potom sami a nějak sami zmiňovali, sami vedli polemiku. Přijde mi, že se tedy poměrně dobře shodneme na tom, co je nespravedlivé, ale už hůř se shodneme na tom, co je spravedlivé. A já zkusím teď se pohybovat v nějakých příkladech a použiju velmi jednoduchý příklad teď. Už tady byly zmíněny děti, že děti někdy vnímají, že něco je nespravedlivé. Já mám 3 děti a máme takový zvyk, že po večeři dostávají děti takzvanou dobrůdku. Je to nějaká většinou sladkost, ale někdy i slanost, prostě nějaká pochutina. A teď si představme miňonky, znáte miňonky, ne? Takový to balení, že jo, s pěti kouskama. A teď si představme, že to mám nějak rozdělit mezi děti. Jak to rozdělím? Tak nabízí se první jednoduchá odpověď, že každému dítěti dám stejně. Každé dostane jednu miňonku a ty zbylý 2 napůlím a tu poslední půlku s ním třeba já a všichni budou mít stejně. Ale otázka, je to spravedlivé? Největší z dětí má o hodně větší výdaje energie, daleko víc toho sní, dostane takovýhle malý drobek a malé dítě dostane vlastně víc než on z tohohle pohledu. Tak to zkusím jinak. Tak rozdělím to podle velikosti dětí nebo podle stáří. Větší dostane víc, menší dostane míň a nejmenší dostane nejmíň. Jenomže tady už se to začne ozývat hnedka to nejmenší dítě, že to je nespravedlivé, že jo? Proč ono by mělo dostávat nejméně, když je to prostě jenom dobrůdka. Není to obyčejné jídlo. Tak proč nemůže dostat stejně jako starší sourozenci? A už tam zase vnímáme nějakou nespravedlnost. No a pak se do toho někdy přimíchá, že někdy nějaké dítě zlobí a dobrůdku nemá dostat, protože jako, že jo, proč by dostávalo dobrůdku, když zlobilo, tak ať si pamatuje, že zlobit nemá a že zlobení není dobré. No, jenomže s tím je zase problém. Někdy dítě zlobí a dobrůdku dostane, někdy zlobí a dobrůdku nedostane. A zase už tu máme pocity nespravedlnosti, kdy vlastně zlobení může být důvodem pro to nepřidělit dobrůdku a kdy už ne. Zase, je to složité. Ty pocity nespravedlnosti v nás naskakují snadno. A co je spravedlivé a jak by se to mělo dělat, už je pro nás složitější. Máme vázat spravedlnost na zásluhy, jenomže jak ty zásluhy změříme? Nebo máme prostě dávat všem stejně, obecně, ve společnosti, jenomže na tom vydělají ti největší hajzlíci. Nic nedělají, dostanou stejně jako ostatní. Nebo dáme dávat všem podle jejich potřeb, ale jak poznáme, co kdo potřebuje? Je to složité. Jak být spravedlivý je prostě složité. Takže máme celkem dobré pochopení pro to, co je nespravedlivé, ale hůř se shodneme na tom, co je spravedlivé. A já zkusím podobné příklady ještě. Jak už tady bylo řečeno, tak pohybuju se ve světě souzení a soudů a ve světě právničiny. U soudu jsem byl teda jenom chvilku jako soudce, teď díl jsem jako advokát. A tak to nějak prožíváme, tu nespravedlnost tam taky. Zkusím připomenout jeden příběh. Asi většina z vás zná, jsme tady v knihovně, tak to předpokládám, že hodně z vás bude znát, ten známý román od Viktora Iga Bídníci. Tam je ten hlavní postava Jean Valjean, dopustil se krádeže a byl odsouzen k několika letům na galejích. To ještě samo o sobě není nějak šokující, ale šokující na tom bylo to, že ta krádež byla krádež chleba kvůli tomu, že jeho rodina byla v nouzi. Hnedka si řekneme, no to odsouzení bylo ale opravdu nespravedlivé. To bylo něco nepřiměřeného. No, ale pak přijde současný svět a máme tady bezdomovce, kteří ukradnou v obchodě alkohol. A jelikož se ty věci opakují, tak jsou odsouzeni a dostanou se do vězení a většinou s tím budeme všichni v pohodě. A zase, vlastně malá věc a dostanou se stejnak do vězení. Druhá věc, že ty bezdomovci jsou taky často v pohodě, protože chtějí do tepla, ale to už nechme stranou. Ale ta spravedlnost najednou si říkáme, v čem to je. A ten zmíněný Jean Valjean, když v jeho příběhu pokračujeme, tak ukradl, známe to ten příběh, ukradl spousta stříbra jednomu biskupovi. A ten biskup potom, když přijde na lámání chleba, vědomě popře, že by ten Jean Valjean něco ukradl a tím ho zachrání před odsouzením a asi doživotními galejemi. To by bylo něco velikého. A my jsme s tím většinou v pohodě. Říkáme si, dobře to ten biskup udělal. Jenomže když někdo v dnešní společnosti ukradne nemalé peníze a nebyl by odsouzen, je to pro nás problém. Vnímáme to jako nespravedlnost. Jak se to může stát? Takže bychom potřebovali, aby byl odsouzený a ještě nějakým adekvátním vězením, protože když je to velký zloděj, tak ať to hezky schytá. No, a kdyby se ten Jean Valjean nezměnil v tom zmíněném románu, jakože se tam ta postava tím zásahem toho biskupa proměnila úplně, tak bychom asi měli tendenci tomu biskupovi vyčítat, že způsobil, že nějaký grázl se má dobře a ještě byl pozbuzen k dalším krádežím. A že vlastně nedal průchod spravedlnosti a že to byla chyba. Zase, je to s tou spravedlností složité. Umíme zpětně posuzovat, že je něco nespravedlivé, ale hůř se nám posuzuje, co je vlastně spravedlivé, co máme dělat. Máme někdy potrestat, máme odpustit. A když nebudeme trestat, není celkem jasné, že to spousta lidí bude zneužívat. Takže poznáme zpětně, že něco bylo nespravedlivého, ale už hůř, co je spravedlivé. No a nebo potom slyšíme jiné věci. Někdo bohatý a vlivný se soudí, A slyšíme, myslíme si, že by měl být odsouzen, že to je jasná věc. Jenomže on u soudu uspěje a uspěje s tím, že se mu podařilo přesvědčit soud, že proti němu nesmí být použit nějaký důkaz. To jste asi slyšeli už taky v televizi a člověka to šokuje, jak to, že proti němu nemá být použit důkaz, teď by to bylo úplně jasné. A člověk si říká, no to je nespravedlnost, co to ten soud udělal, to jednal nespravedlivě, to je určitě nějaké uplacené a tak, tady není žádná spravedlnost. Jenomže pak se dostaneme k případu, a taky jsem se dostal k případu, kde je někdo odsouzený na základě toho, že ho poznala nějaká jiná osoba, což na tom není nic divného. Jenomže ta jiná osoba ho poznala a identifikovala až tehdy, když si předtím na policii prohlížela fotky a toho člověka viděla tam na fotce. A člověk si říká, no, tady by přece ten důkaz neměl být použitý. To je špatně. To je něco, co se nemá stát. Vždyť je to nespravedlivé. A zase jsme schopni vnímat, že někdy použít důkaz, který byl pořízen všelijak, je nespravedlivé a někdy bychom měli za to, že to je vlastně spravedlivé, no je v tom zmatek. A spíš zase ohodnotíme, že je něco nespravedlivého, než že bychom řekli, jak se má postupovat. Mělo se postupovat přísně podle zákona? No, ale to někdy vede k tomu, že se osvobodí nějací grázlové. Nebo máme ohýbat zákon a trošku přivírat oči? Ale to někdy vede k odsouzení nevinných zase. Tak je to složité. Co je spravedlivé? Zase víme, co je nespravedlivé, ale už ne tak jasně, co je spravedlivé. A nebo další příklad, co mám ze své praxe taky. Přišel nějaký mafián k soudu s příběhem o tom, jak těsně před svým odsouzením daroval nějaký majetek někomu ze své rodiny. Měl být odsouzen za vážnou věc na dlouho do vězení a předtím, těsně předtím daroval majetek. A člověk si řekne, no to je jasné, tomu se říká odklonění majetku. Znáte to taky, ten pojem. To odklonil majetek, jasná věc, není co řešit. No s tím jsme hnedka hotoví, to je něco špatného. Nedostane se k majetku ten poškozený, takže vlastně je to pro toho mafiána výhodné. Jenže ten obdarovaný člen rodiny přijde s jiným příběhem a říká, no k tomu darování už měl přijít dávno, před lety. On mi to slíbil, že k tomu dojde. Jenom se to protáhlo, protože nebyl schopen to dělat a když došlo k té události, za kterou má být odsouzen, tak najednou si uvědomil, že by měl dát věci do pořádku. A je to jiný příběh. A teď tady máme dva příběhy a jak máme rozhodnout? Tak nebo onak, jak to zvážit? Je to problém, protože nevidíme do srdcí lidí. A tady narážíme na další věc. Nevidíme do srdcí lidí. Takže nevíme, kdo z nich má vlastně pravdu. Oba dva příběhy jsou podaný asi přesvědčivě a nevíme, co s tím. Když jsem byl začínající soudce, tak mi hnedka na začátku jedna zkušenější kolegyně řekla zhruba něco v tomto smyslu. Hele, je to složitý. Člověk si čte vyjádření jedné strany a říká si, no hele, teď má pravdu. A pak si přečte vyjádření druhé strany a řekne si, no hele, vždyť má pravdu. No tak co s tím mám dělat, že jo? Jak se mám rozhodnout? No tak, nemá smysl to příliš řešit. Prostě to nějak rozhodni. Ono to nějak dopadne a odvolací soud už to nějak vyřeší, když tak za tebe. A dojde se tak ke spravedlivému rozhodnutí? Možná ano, možná ne. A na druhou stranu, co má ta soudkyně dělat? Ona do srdcí lidí nevidí. Je to složité. Když se dojde k nespravedlivému rozhodnutí, ano, ohodnotíme, že to bylo nespravedlivé, ale kdo by jí poradil, co má dělat, když se má rozhodnout? Podle čeho se má rozhodnout? Zase, nejsme schopni nějak vidět do srdce lidí, nejsme schopni poznat, co je spravedlivé, ale jsme schopni poznat, co je nespravedlivé. A ještě když jsme v té knihovně, tak zmíním známou povídku od Karla Čapka, asi většina zase znáte, povídku Poslední soud. Kdo ji nezná, tak připomenu, byl tam vrah, který se jmenoval Kugler, spáchal 9 vražd a při té poslední 9. vraždě byl zastřelen, myslím, že zastřelen. A dostal se k poslednímu soudu v nebi. Teď ho tam soudí, připomíná se ta jeho minulost Ale zajímavé je, že jeho soudcem není Bůh, ale jeho soudcem jsou lidi. Porota, tři lidi. Bůh tam taky vystupuje, ale Bůh tam vystupuje jen jako svědek. A tak se tam vysvětluje, no ten důvod, proč to je, protože Bůh vidí do srdce lidí a tak by nemohl pořádně nikoho odsoudit. Protože by dokázal vysvětlit, co se dělo, jaký tam byly události a tak dále. Jestli to je s tím Bohem skutečně tak, jak tam píše Karel Čapek, to je druhá věc, co si snad probereme, ale ještě, k tomu se vrátíme. Ale je to zase ta zmínka toho, že si i lidi uvědomují, ano, nevidíme do srdce lidí. Ta spravedlnost je omezená. Prostě to nějak musíme trefit z toho, co vidíme, co máme před očima. Potom možná by někdo měl tezi, že spravedlivé je dát každému, co si zaslouží. Prostě padni komu padni. Jenomže zase máme tu problém, jak poznáme, co si kdo zaslouží. A ještě další problém, jak poznáme, co je pro druhé dobré vlastně. To je další problém. I tohle je těžkost. Nejen to, co bylo v srdci předtím, ale nevíme, co vlastně by mělo být do budoucna pro ně dobré. Tak zase je to s tou spravedlností složité. A dám vyhrocený příklad. Je i spousta vážně postižených lidí, kteří mají na základě nějakých měřitelných kritérií opravdu těžký život. Opravdu těžký, ale přitom mají pocit, že žijí šťastný život. A pak je spousta lidí, kteří mají objektivně snadný život a přitom jsou bezútěšně nešťastní. Takže teď zase, když budeme přemýšlet, co je vlastně dobré a co je špatné, a bylo to nespravedlivé, že tam ti postižení mají takový život, ale teď jsou šťastní. Nebo tam ti, že měli dobrý život, ale teď jsou nešťastní. Zase, je v tom zmatek. Nevíme vlastně, co je spravedlivé a co kdo by měl dostat. Jaká by měla být odměna, nebo co, komu by mělo co padnout. Tak se s tou spravedlností perou různí filozofové, právníci, sociologové. No a já jsem vám rozdal tu věc, takový ten záznam z dneška. A tam je ten obrázek. A ten svým způsobem vtipně vystihuje složitost spravedlnosti. Je to ten známý symbol. Pani se zavázanýma očima, v jedné ruce váhy, v druhé ruce meč. Taková ta klasická interpretace tohoto symbolu je, že spravedlnost nemá hledět na to, kdo je před ní postavený, ale má poctivě zvážit vinu bez ohledu na to, kdo tam stojí, vinu nebo nároky, poctivě to zvážit a pak usilovat o prosazení svého rozhodnutí, třeba mečem. To, že je správná spravedlnost. Ale ono se to dá interpretovat i jinak, ten obrázek. A sice, že spravedlnost je paní, která do lidí a do věcí nevidí. Prostě je slepá, nevidí. A tak neví, jak se má rozhodnout a jestli má při svém rozhodování věci vyvažovat a nebo jestli má sekat mečem hlava nehlava. I to by se dalo použít na interpretaci toho obrázku. Člověk nevidí do člověka, je to prostě pro spravedlnost problém. Znovu zopakuji, lépe se zpětně popíše, co je nespravedlivé, než se aktuálně rozhodne o tom, co je spravedlivé, co je spravedlnost. A tady už udělám první odbočku k Bibli. V Biblii je v knize proroka Izajáše popsán ideál souzení. A ten ideál souzení je tam přidělen prorokovanému Kristu. A je tam ta věc spravedlnosti ve vztahu k tomu obrázku ještě dotažena dál. A tam je totiž napsáno, že ten ideál je, že ten Kristus prorokovaný nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima. To znamená, k tomu obrázku paní by ještě náleželo, že má špunty v uších. Zná, nevidí a neslyší. To, že je ideál vlastně spravedlnosti. Je to srozumitelné, že jo? Oči svádí a klamou. To, co člověk vidí, nemusí být úplně pravda. Navíc se dá všelijak ta skutečnost interpretovat. Ale úplně stejné je to i se slyšením. Co nám kdo říká, vůbec nemusí být pravda. A je známý seriál, kde jedna ta hlavní postava říká, všichni lžou. Možná to také znáte. Je to taková známá věc. To zná, ideální by bylo skutečně neposlouchat, nevidět a rozhodnout. Ale jak rozhodnout? Teprve, kdyby člověk viděl do srdce člověka. Teprve tehdy by mohl správně rozhodnout, co komu přináleží a komu co patří. A v tom Izajáši je to právě zmiňováno, že to je duch Hospodinův, tedy boží schopnost vidět do srdce člověka, do podstaty věcí, která dává tu možnost spravedlivě rozhodovat. Tím končí moje první část, která se dotýká věcí spíše mimo Bibli. Jestli k tomu máte nějakou poznámku, budu rád, když ji řeknete, a já se zatím napiju.
No, já ano. Mám takovou malou poznámku. Vy jste říkal tak, jakoby, že Ježíš by měl být, no ten Kristus by měl být ta slepý a hluchý. Ale mi se přitom zdá, že jakoby, to, jak je to později popisáno v tom evangeliu, tak je to jakoby popsáno, Ježíš je slepý a hluchý k tomu, co vidí, ale není slepý a hluchý k tomu, co se děje.
Jo, určitě máte pravdu. Já si nemyslím, že ten ideál Ježíše, že je slepý a hluchý, ale že se nemusí řídit podle toho, co vidí a slyší a co vidí a slyší okolo lidí, ale může se řídit tím, že vidí do srdce. Ale jinak určitě slepý a hluchý není a naopak vidí a slyší dobře, ale může to správně interpretovat, protože vidí do srdce. Ano, určitě. Tak ještě někdo by měl nějakou poznámku? Tak pojďme ke spravedlnosti v Bibli. Bible vlastně hodně často opakuje, že Bůh je spravedlivý. Mimochodem, pojem spravedlnost a spravedlivý je v Bibli opravdu hrozně moc. To jsou stovky případů. Je toho jako opravdu je ta Bible tím zaplněná úplně. A opravdu často se zmiňuje, že Bůh je spravedlivý, že soudí spravedlivě a že se staví proti nespravedlnosti. Ale já zkusím vlastně takovou vlastní polemiku. I s tím, co je taky v Bibli napsáno. V Bibli jsou i následující příběhy. Takový hodně známý, co asi zná kdekdo z vás, je příběh Joba. To byl člověk, který byl dobrý, jednal spravedlivě, ještě k tomu byl zbožný. A z lidského hlediska zcela nepochopitelně skoro o všechno přišel. Zemřeli mu děti, velká tragédie, těch dětí měl víc. Přišel o majetek, těžce onemocněl, dokonce se dá říct, že se mu rozpadlo manželství a zklamali ho přátelé. Opravdu jako zásek. A přitom by si člověk řekl, no to jistě nebyl člověk, který si to zasloužil. To on byl dobrý, rozdával, dával, pečoval, dobrý člověk. Jasně, v Bibli je na konci toho příběhu krátce konstatováno, že pak získal ten Job nový majetek ve větší množství a že měl další děti a že se nějak narovnali vztahy s přáteli. Jenže už si tady člověk klade otázku, jak to Bůh mohl dopustit, když to bylo nespravedlivé. No a konec konců, jak si to zasloužili ty první děti toho Joba? Ty už nikdo nevzkřísil, že jo? Ty už zůstali po smrti. A pak tu máme další známý příběh, třeba Noé. Za Noého byl zničen svět, podle Bible. Je popisováno, že svět byl bídný. A nějak se nechce věřit, že by tam přece jenom něco dobrého nebylo. Vždyť konec konců v té době už lidi uměli muziku dělat, uměli řemesla dělat, tak asi se tam snad něco dobrého urodilo. Ale v Bibli je napsáno, že jenom Noé byl shledán jako spravedlivý. Tak se člověk ptá, no v čem byla ta Noého spravedlnost, jak to, že to vedlo k tomu, že on přežil a ostatní nepřežili, proč Bůh ocenil jenom tu spravedlnost Noého a je to spravedlivé, že takhle naložil s celým světem. A nakonec podobný příběh je Sodom a Gomora, asi to taky znáte většina, příběh měst, které byly zničeny, protože se v nich žilo špatně. A doteďka se ještě jsou ty výroky, vím, že to i lidi používají, Sodoma Gomora, když je něco opravdu hrozného. Tak Sodoma Gomora zničená a z té Sodomy Gomory byl zase zachráněn jediný člověk, respektive jeho rodina, a to rodina Lota. Lot byl prý jediný spravedlivý. No a když si potom čteme v Bibli, taky on byl vlastně dost vejlupek a bylo to s ním složité. Tak v čem byla ta jeho spravedlnost? Já teď nebudu na to odpovídat, a jenom říkám, že i Bible tam vlastně vnáší kontroverze do toho, co je ta spravedlnost a jestli, jak to je s tím Bohem. A Bible vybízí k tomu, aby lidé jednali spravedlivě. Je napsáno v 5. Mojžíšově, když Izraelci mají přijít do své země, kterou mají dobít. Mimochodem, to jsou další otázky. Dobývání země, ty národy, zasloužili si to skutečně, které byly pobyty těmi Izraelci, aby tam Izraelci mohli žít v té zemi. Tam je napsáno, že byly pobyty kvůli tomu, že žili špatně, takže podobně jako Sodoma a Gomora, jenomže ty Izraelci nežili o moc líp. Zase to vyvolává otázky. Ale když tam mají vstoupit do té země ty Izraelci, tak jsou vybízeni k tomu, aby jednali spravedlivě. Že jinak se jim nebude dařit dobře. Že prostě spravedlnost to má být to určující, co tam pro to jednání mezi sebou mají mít. A pak ty Izraelci žijou v té zemi a máme v Bibli záznamy autorů žalmů, což je část Bible, a ty se často perou s tím, jak je to vlastně v tom světě nezřídka špatně, i v tom Izraeli, že se daří ničemům a spravedliví jsou na tom špatně. A tak si člověk říká, tak Bůh vybízel k té spravedlnosti, že se bude dařit, že to mají dělat. A teď o pár set let později už tady konstatují, že nespravedlnost světem vládne a že je všechno v pohodě a ty nespravedliví jsou úplně v pohodě. Takže si vlastně sama Bible klade otázky, co ten Bůh vlastně s tou spravedlností zamýšlí, jak to myslí, o co mu jde. Proč chce spravedlnost po lidech a pak ji nechá v rozvalinách? A dokonce tam jednou autor žalmu v podstatě říká, že je totálně zmatený z toho. Že tomu jako, že přemýšlí, co vlastně, co všechno chce říct. Hledá se někdy výstup v tom, že ti nespravedliví neobstojí z hlediska věčnosti a že ta spravedlnost je hodnota sama o sobě. Lepší než vnější zdar. Ale už tam jsou pochybnosti. Proč se té nespravedlnosti daří? A pak tu máme příběh Ježíše, to známe vlastně všichni. Známe ho nějakým způsobem, ale pojďme se podívat na to z hlediska spravedlnosti. No Ježíš byl jako z dnešního pohledu bezva člověk. Staral se o druhé, pomáhal nemocným, nelpěl na svém majetku, byl ochotný pomoci kdykoliv. Tak si člověk řekne bezva člověk. No, ale nelíbil se establishmentu tehdejšímu. A dopadlo to tak, že byl popravený. A tak to vlastně může jenom prohloubit pocit, že ten svět je nespravedlivý. Vždyť i tady se zdá úplně jako, i s Ježíšem se udála zjevná lidská nespravedlnost a konec konců justiční nespravedlnost. Tam jako to odsouzení ani nebylo v pořádku, ale to se prostě odehrálo. A ten Ježíš je vyzdvihován. A vlastně, proč tady Bůh neřekne, no, nespravedlivý a přitom chce spravedlnost, možná to působí zmatky. A Ježíš sám dával zajímavé příklady ohledně spravedlnosti. Je takový příběh, stal se v realitě a Ježíš to komentuje, že byla nějaká věž v Jeruzalémě, která spadla a zabila 18 lidí. Tragédie. Nepříjemná tragédie. A lidi si kladou otázku, no jak si to zasloužili, jak si to těch 18 zasloužilo, co tam bylo. A v rámci té spravedlnosti bych člověk chtěl říct, no asi byli špatní, že jo. Tak jako boom, na ně to dopadlo a budeme mít dobrý pocit, že teda dobře, ty špatní jsou potrestáni a dobrý žijou dál. Jenomže Ježíš k tomu sám říká, ne, oni nebyli horší než ostatní, vůbec, tak to vůbec není. A on to víc nevysvětluje, jenom k tomu řekne Ježíš, nebudete-li činit pokání, všichni takhle nesmyslně zemřete. Zvláštní odpověď, ale zase se nějak dotýká toho tématu spravedlnosti. Říká, budiš to pro vás varováním. A pak také Ježíš říká, Bůh posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Tedy na vnějším zdaru se nic nepozná. Spravedlivý i nespravedlivý, mají úrodu, daří se jim stejně, vlastně to znížku nikdo moc nepoznáme. A k tomu ještě přichází s podobenstvím, že nespravedliví i spravedliví budou žít vedle sebe. A když je tam dávána vlastně taková otázka v rámci toho podobenství, Bože, andělé se ptají jako Boha, nemáme vytrhnout ty nespravedlivé, aby v tom světě bylo líp, tak tomu jim je řečeno ne. Zůstanou vedle sebe a až na posledním soudu se to vyřeší. Takže najednou zase ta nespravedlnost žije vedle spravedlnosti. A z toho plyne i takový vlastně komentář, no je těžké někdy rozlišit tu spravedlnost a nespravedlnost. Je tam riziko, že se to vlastně smíchává, že to není úplně jasné. A taky vyprávěl to podobenství, které možná někteří znáte, jak jsou dělníci, kteří jdou do práce, mají pracovat celý den, 12 hodin je před nima práce a nějaký pán, který je najímá, s nima sjedná odměnu. Pro ty dělníky je to odměna dobrá, tak to vemou a jdou do práce. A pak přijdou další, dá přijde za dalšíma, ty před nima je 6 hodin práce, tak se s nima dohodne, dám vám odměnu, oni to berou a jdou do práce. A pak ještě přijde jednou a jsou tam jenom na hodinu, že ještě najme, aby taky pracovali ještě hodinu, že jim dá odměnu, tak oni jo a jdou do práce. Člověk si říká, jako normální, že jo, normální příklad, odměna za práci, jenomže problém je v tom, že všichni dostali úplně stejnou odměnu. To si zase člověk řekne, no to je jako nespravedlivé, že jo. Těch 12 hodin pracovali opravdu 12krát víc než ty jednu hodinu a dostali všichni stejnou odměnu. A tohleto už je něco, co se blíží, podle mého soudu, tomu principu, jak vnímá Bůh spravedlnost. A k tomu se ještě trošičku dostaneme. Jestli byste k tomuhle teď k této části měli nějaké poznámky třeba z Bible, co vás ještě, co byste chtěli připomenout, nebo na něco se doptat třeba, tak ještě máte šanci teď do toho vstoupit, klidně vstupte. Tak, doufám, že to není kvůli tomu, že to je totálně ubíjející ode mě, ale že je vše jasné spíš tak. A zkusím se vrátit na začátek k té definici spravedlnosti. Spravedlnost jako jednání správně naplňující zamýšlený dobrý účel. Když chceme vnímat Boha a jeho přístup ke spravedlnosti, je zásadní si dobře odpovědět na otázku, co je podle Bible Bohem zamýšlený dobrý účel. Co je vlastně ten cíl? K čemu to všechno má vést, to boží jednání? A to je podstatné, pokud si chceme ujasnit, jak to vlastně je s tím božím vnímáním spravedlnosti. Možná se nám něco odkryje potom, když si to ujasníme. A já zkusím sám odpovědět, co je tím božím zamýšleným dobrým účelem podle Bible. Je to podle mě to, aby člověk ve vší svobodě poznal a prožil, že skutečně naplňující život, život, který má přesah do věčnosti, je život ve společenství s Bohem. Ve sjednocení s Bohem. Nebo biblicky řečeno ve sdílení společného stolu s Bohem. O tom i mluví Ježíš, o tom sdílení společného stolu. Tak to, že je vlastně ten zamýšlený dobrý účel. Přivést člověka k poznání a prožití toho, že nejlepší život je ve společenství s Bohem. Ale ještě tam padlo to jedno slovo, aby člověk přitom zachoval svobodu. Doufám, že to je trochu srozumitelné. K té svobodě se máme dostat příští týden. Tak když tak, kdyby vás to nějak dráždilo, tak přijďte příští týden a vyjasněte si to příští týden, jak je to s tou svobodou. Ale myslím si, že tohle je skutečně ta spojovací niť celé Bible. Boží jednání a i ty příklady, které jsme zmiňovali z Bible, a i taková ta nejistota vlastně, jak je to s tou boží spravedlností, musíme vnímat z té perspektivy, že takovým způsobem Bůh jedná, aby lidem pomohl v jejich svobodě poznat a prožít, že skutečně naplňující život je život ve společenství s ním. Nechce člověka donutit, nechce ho zlomit, chce mu zachovat svobodu, ale přitom mu chce pomoct, aby mohl otevřít oči, aby viděl, co je skutečně dobré a věčně platné. A z této perspektivy myslím, že má smysl se dívat i na ty příběhy, které v Bibli jsou. K tomu to vede, že se člověk zarazí a přemýšlí, co je v životě podstatné, jak je to s Bohem. Začne si klást otázky. A z tohoto pohledu to význam má, že to skutečně může vést k tomu, že začnu hledat to společenství s Bohem. A ještě si myslím, že je jednu věc dobré si uvědomit při přemýšlení o Bohu a spravedlnosti. Pro nás je velmi podstatný ohraničený lidský život. To je prostě, tak se to ve společnosti vnímá, že ohraničený lidský život je prostě nejvíc. Ale pro Boha to není vrcholem života člověka. Tím vrcholem je právě to společenství s Bohem, to sjednocení s Bohem, které na pozemském životě není závislé. A vlastně vtipně se k tomu jednou vyjádřil Ježíš. Mně to přijde opravdu vtipné. Znáte všichni takovou tu hlášku, jak nejde o život, jde o... Tak tam se dá doplnit, o co jde, že jo? O nic, řekneme slušně. Jak nejde o život, jde o nic. Ale používá se to různě peprně, že jo? V různých variacích. A myslí se tím na smrt těla. Jakmile tady už jde o smrt těla, jak už je to průšvih. Ale jakmile nejde o život, tak o co jde. No a Ježíš se k tomu vyjádřil takhle. No. Říkám vám, svým přátelům, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom už nemají, co by víc udělali. To je vtipné, ne? Zabíjejí tělo, ale nemají už potom, co by víc udělali. A člověk si říká, no, co by měli víc udělat, než vás zabít, že jo? A Ježíš říká, no těch se nebojte. To není to nejpodstatnější. Nebojte se těch, kteří vás můžou jenom zabít. No tak vlastně to zní hodně vtipně, že jo, z pohledu dneška. Ježíš rád vyhrocoval a tohle to určitě použil, je to provokativní, ale myslím, že to dobře zní to, co vlastně, o co jde Bohu a o co jde Ježíši. Nakonec ten pozemský život opravdu není vrcholem. Není vrcholem všeho, ale tím vrcholem je to společenství s Bohem. A proto Ježíš říká, no nebojte se, tady vám zabijou tělo, tak dobrý. Ale jestli budete s Bohem, on potom pokračuje, když se budete bát Boha, když budete s Bohem, tak to bude dobrý. To znamená, tuhletu perspektivu zase je potřeba vnímat, když přemýšlíme o boží spravedlnosti. A možná si trošku ujasníme, že se zlobíme, proč třeba zemřeli ty Jobovy děti. Že jo? Proč to v té Biblii je? No jo, ale jestli oni jsou s Bohem, tak jsou na tom vlastně líp, než byl ten Job, který musel projít tou nemocí. Že jo? Nebo přátelé, kteří neprošli ničím, ale třeba měli vůbec problém se do toho společenství s Bohem dostat. To znamená, z hlediska této perspektivy najednou je trochu jasnější, jak jsou ty biblické příběhy myšleny a co se míní tou boží spravedlností. Zkusím nějaký závěr, nějaký shrnutí. A je to vlastně zopakování toho, co už tady padlo. Bůh jedná a dopouští věci tak, aby nás to při zachování svobody obracelo k Bohu. Někdy třeba nás to obrátí k Bohu se vztekem, nepochopením, tápáním, někdy s vděčným přijetím a s radostí, ale vždycky to vede k tomu, že se ptáme po Bohu. Po jeho nabídce pro život člověka a musíme se s tím vyrovnávat. Musíme se s tím srovnat. Kdo je Bůh, co chce, jak je pro nás důležitý, co je pro nás podstatné. A tohle to je to, co Bůh svým jednáním zamýšlí i svým nejednáním. Dává tuhletu příležitost o tyhle ty věci zakopávat a tyhle ty otázky si klást, narážet na ně. A přitom je nám zachována svoboda rozhodnutí. Nejsme donuceni mít za jasné, že není vlastně alternativa, že musíme mít s Bohem. Ale je tu alternativa, ale přitom můžeme přemýšlet a zakopávat a hledat, jestli to chceme. A Bůh ukazuje, že je tu něco víc, něco většího, ještě lepšího než pozemský život a že to má smysl hledat a nacházet. A pro tento účel pak Bůh vždycky správně jedná. A tedy v tomto smyslu je jeho jednání vždycky spravedlivé. Je to, když se vrátíme k té definici, ten účel je ten život s Bohem, ve společenství s Bohem, a k tomu Bůh správně vede. To znamená, jeho jednání je v tomto smyslu vždycky spravedlivé. A Bůh je tedy spravedlivý. A je to někdy nadchápání člověka, protože zase máme problém. Člověk je omezen tím, co vidí, a to tím, co slyší. To znamená, vnímá jenom to, co mu smysly nabídnou a málo vidí do toho, co může být ještě dál. A to Bůh zase vidí. Zná člověk vnímá, že něco je nespravedlivé, ale vlastně z pohledu Božího to může být spravedlivé, protože tam nevidíme srdce člověka, nevidíme tam motivy, nevidíme tam nějaké představy, touhy toho člověka. A právě my lidé jsme tímhletím omezováni, tím, co vidíme a slyšíme, a tak nám to může i bránit v tom, abychom viděli, co je spravedlivé. A abychom viděli, že to Boží jednání je spravedlivé, správně vede k tomu cíli. A konec konců v Biblii je napsáno, že člověk vstoupí do té boží spravedlnosti až skrze víru v Ježíše. Až víra v Ježíše, to znamená sjednocení s Ježíšem v tom jeho způsobu života a smrti, sjednocení se s Ježíšem, vede k tomu, že můžeme dobře chápat, co je spravedlivé z hlediska Boha. Protože tam je potom to zaslíbení, to biblické zaslíbení, že v této víře v Ježíše jedná duch v nás a vracíme se k tomu Izajášovi, jestli si vzpomenete, co jsem tady zmiňoval, že člověk nevidí, neslyší, jedná z ducha, takže pozná. A právě tohle, ta víra v Ježíše tuhletu možnost dává. A myslím si, že na tomto můžeme skončit a dát prostor k nějaké diskuzi. Já jsem naschvál nezmiňoval takové ty palčivé otázky, které jsou a které se nebojte zmínit a říct. Říkal jsem si, bude k tomu prostor v diskuzi a budeme o tom moc mluvit. Palčivé otázky na spravedlnost a nespravedlnost ve světě. Takže dávám k tomu prostor, abyste ty otázky položili, měli, diskutovali, polemizovali s tím, co jsem řekl a... Je to na vás teď. A pokud nic mít nebudete, tak budete mít kratší čas se mnou. Akorát, tak.
Já bych se chtěl zeptat na aktuální kauzu, třeba ten David Rád. Z pohledu veřejného člověka, obyčejného člověka, je to zcela jasná kauza. Tam se chytli ho s těma 7 milionama spolupracující svědkyně, potvrdila všechno, byly tam odposlechy a tak si člověk říká, jak to je možné, že se to takhle dlouho ta kauza táhne a on se odvolává a to.
No, a já jednak řeknu, já jako advokát už v podstatě nedělám trestní věci, jo? Tak to je jenom berte s rezervou, co k tomu řeknu teď. Je to do jisté míry, je to problém systému. Systém je nastaven tak, aby tam byly bezpečnostní pojistky, aby nebyl zneužit proti lidem, kteří by byli snadno obviněni a odsouzeni. To znamená, jsou tam různé pojistky toho, aby nedošlo k justičním nespravedlnostem. A on má jistě šikovné právníky, kteří všechny tyhle ty pojistky umí vychytávat a používat je. Jak to dopadne, je druhá věc. No, to jako, trvá to dlouho, ano. Výsledek je, že to trvá dlouho a člověk je znechucen z toho, ale přesně ono. My si říkáme, teď je to nespravedlivé a jsme z toho znechucení. Je to nespravedlivé. Jenomže, kdyby došlo k jiné situaci, tak bychom za ty pojistky byli velmi vděční. Jenomže tady nám je jasno, že to je lump v našich myslích, je nám jasno, je to lump, tak jsme s ním hotovi. Má to být jako rychle odsouzeno. Jenomže, kdyby se to dotklo nás a my bychom byli přesvědčeni, že nejsme lumpové, tak budeme za ty pojistky rádi. No. Takže je to zase, ano, poznáme, co je nespravedlivé, ale už se hůř hledá cesta té spravedlnosti. Co vlastně dělat, jak to nastavovat ty systémy, aby to fungovalo dobře. Ale jistě to jako nepomáhá tomu, aby si člověk myslel, že ta spravedlnost se u nás vymáhá dobře. Ten případ Davida Ráta určitě tomu nepomáhá. No. Tak.
Pán Bůh potrestá po smrti.
No, tak jistě, tak tam Bůh vidí do srdce, tak to už potom si můžeme říct, to už bude jeho problém mezi ním a Bohem. Ale na druhou stranu, zase, dostanu se k tomu, co říkal Ježíš, může se stát, že on se nějak k Bohu dostane. A možná bychom si řekli, no, to je nespravedlivé, takový grázl a k Bohu se dostane, ale to už je s tím podobenstvím, s tou odměnou, že jo? Bude poslední hodina jeho života a on se k Bohu dostane. Protože Bůh vnímá jako dobré to, aby lidi byli s ním ve společenství. Zná, i kdyby se tam dostal David Rád, tak to vlastně dopadne dobře z hlediska Boha. A zase ale můžeme tam mít pocity nespravedlnosti. Ano?
Postřehy, blíží se Velikonoce. A ten velikonoční příběh, jako, jak už si naťuknul, je vlastně soudní proces. A je tam takový jeden zajímavý moment, kdy přímo lidi, jako dav, se může rozhodnout, jestli se propustí vrah, anebo jestli se propustí Ježíš. Jo? Lidi rozhodnou, ať se tedy propustí vrah. Takže se ukazuje, že ta obecná, jako by lidská, lidský povědomí o tom, co je spravedlivý, nespravedlivý, že je jako mimo z našeho dnešního pohledu. Jo? Takže ono, jako tady se ukazuje, že názor většiny někdy taky jako selhává.
Určitě.
A pak je tam druhý moment, ještě na kříži, když Ježíš visí, tak nalevo visí vrah, napravo visí vrah a tomu jednomu je jakoby odpuštěno, nebo naznačeno, že teda je mu odpuštěno. A tomu druhému je, tam zůstává veliká pochybnost, že tomu udělají oba to samé, že jo? Akorát, že jeden se, každý z nich se vztahuje k Ježíši úplně jinak, jo? Tam je to jako vyhrocený ten vztah, jak si říká. Mm-hmm. Jako k Ježíši, že vlastně rozhoduje, jako jestli ten jednoho stojí, nebo jiného stojí.
Ano. Že zase rozhodlo u těch dvou vrahů na těch křížích, jestli chtěli být ve společenství s Kristem nebo ne. Vlastně, no. Ano. Ano.
A jak je to třeba otázka boží spravedlnosti a božího milosrdenství? Protože když někdy třeba opravdu se zdá, že Bůh odpustí nebo projeví to odpuštění, to milosrdenství i člověku, který si to nezaslouží.
No,
za našeho hlediska jo, jako lidskýho.
Jo, je to zase, milosrdenství je součást boží spravedlnosti. A z hlediska Bible si vlastně tu možnost být ve společenství s Bohem nezaslouží nikdo. V tomto směru vlastně všichni, kteří vyznávají, že v tom společenství s Bohem jsou vystavováni tomu božímu milosrdenství. Ale u někoho je to křiklavější. Třeba kdybychom měli toho Davida Ráta, že jo? Kdyby se David Rát dostal do společenství s Bohem, Bůh mu odpustil, tak to pro nás křičí hodně. Ale znovu, pro Boha smysl jeho jednání je to, aby lidi přišli do společenství s Bohem. To znamená, to je dobrý výsledek jeho jednání. A jestli se tam dostaneme dřív nebo později, nakonec není to podstatné. Je podstatné se do toho společenství s Bohem dostat. To znamená, boží milosrdenství je součást boží spravedlnosti, patří to k tomu, protože to působí k tomu naplnění toho dobrýho účelu, který on vnímá. No. Ale pokud my prožíváme jako křesťan, třeba já jsem křesťan a věřím, že to opravdu je to nejlepší být ve společenství s Bohem, tak bych měl vlastně radost, i kdyby se tam dostal nějaký lump. No. Doufám. Ano?
Já jsem chtěl zeptat na tu kauzu, jestli si může nějaký státní představitel, myslím, že teda prezidenta, vzít do ruky spravedlnost a prostě toho, kdo je odsouzený do životí, Kajínek, mu udělit milost. Jak se na to díváte se svý profese?
Tak systém je tak nastaven, ta možnost tu je, tak ji využil. No. Tak jestli to je dobře nastavený systém nebo není, o tom se dá polemizovat, ale zase. U Kájínka, protože je to vrah, většina lidí asi bude mít za to, že skutečně to udělal, tak to budeme mít za špatné. Ale potom jsou situace, kdy skutečně jsou větší pochybnosti. Jestli to není justiční omyl. A potom jsme vděční, že tenhle ten institut té milosti je. Zná je to složité, no. Ten systém tak nastaven je, my jsme zase schopni hodnotit, co je nespravedlivé, ale už hůř se nám vnímá, co je spravedlivé, no. Takže já bych se tomu systému nebránil, i za cenu toho, že může být zneužit. Což neříkám, že teď bylo s tím Kájínkem, já do toho nevidím, to jsem nesledoval ten případ nikdy, takže do toho nevidím.
No a teďko nedávno bylo ty církevní hodnostáři, jak ubližují těm dětem. Mm-hmm. Jak na tohle se mám teda jakoby kouknout z hlediska božího teda?
Že to Bůh dopustí.
Že to Bůh dopustí.
No to...
To se mi jako docela dost dotýkalo.
Tak... Jistě, to se už dostáváme k těm otázkám, které jsem čekal, že tu padat budou. Já o tom přemýšlím takto. Vnímám, že problém zla na světě je problém lidského sobectví, pýchy, sebestřednosti, egocentrismu. Kvůli tomu je zlo na světě. Takže, aby nebylo zlo na světě, muselo by tohleto být pryč. Bůh by to jistě mohl zařídit. aby nebyl ten egocentrismus, ale pak by nebyla svoboda. To znamená, musíme přijmout, že to zlo na světě je, pokud Bůh to tak nastavil, že nám chce dát tu svobodu. Takže to zlo ve světě je, no a žil je i v církvi, no. No, ale svědčí to o tom, že ty lidi nežijou ve společenství s Bohem a že v církvi je žil spousta pokrytectví. A je to výzva pro křesťany, aby ten jejich život byl skutečně ve společenství s Bohem, nikoli s kulturou křesťanskou. Což je důležité rozlišovat. Že to není to, že chodím do kostela, modlím se, ale že to je skutečně to srdce dané Bohu, abych s ním byl v té jednotě s Bohem. Vzdávám se toho svého egocentrismu. Pak to může fungovat. No.
Když se ještě zeptám na tu vaši profesi, já si myslím, že u soudu se Boží spravedlnost nehledá, jo? Ale co vy tam přesně děláte teda v tom případě?
Já jsem advokát. Ano. Nedělám ty trestní věci teda. Výjimečně, to bych měl jeden vtipný příběh, když tak, kdyby vás to zajímalo, co jsem se naposled dostal k trestní věci, ale náhodou teda, ale já tam dělám to, že se snažím pochopit klienta, co se stalo, a potom, pokud mám za to, že se mu stala křivda, tak mu pomoc, aby se ta křivda odestála rozhodnutím soudu. To vidím jako svůj úkol. No. Nebo, že se mu má stát křivda, protože na něj někdo útočí. Ale samozřejmě je tu ta výhrada, kterou správně mi řeknete, možná nevidím do srdce lidí, takže se může stát to, že vlastně budu hájit někoho, kdo chce způsobit křivdu v tomhletom případě. No. Já se to snažím rozlišovat, snažím se to vnímat a vidět, modlím se za to, aby mi Bůh pomáhal jako ty věci vidět. Já zase nejsem u soudu každý den, jo. Ale nejsem tam zase málo, jo. Ale nejsem tam každý den. To zná, navíc, jak jsem svobodná advokátní praxe, já si můžu vybírat klienty. To zná, ale tu roli, co vidím, prostě hájit toho klienta, aby byl ochráněný před křivdou, buď budoucí nebo minulou. No.
Já mám ještě dotaz.
Znamená to, že odmítáš klienty třeba taky?
Prosím?
Odmítáš klienty?
No, oni se spíš odmítnou sami. To jsem tuhle za mnou někdo přišel a já jsem se tvářil tak nepříjemně asi, že už za mnou nepřišli potom. No. Ano?
Když ta, se říkáte, že ta, se snažíte zjistit, jestli se mu nestala doopravdy křivda, když ta zjistíte, že vlastně on někomu ukřivdil, tak jestli máte třeba snahu mu vysvětlit, že jakoby to, co udělal, jakoby není úplně, nebo to, co se třeba chystá udělat, jestli...
No, já se snažím klientům říkat, že jako to říkám vždycky, že nechci lhát, jako a vidět tu věci z druhé strany. To se jako snažím. Ale ono upřímně řečeno zase, jako spousta věcí v těch civilních sporech, co nejsou ty trestní věci, v těch civilních sporech je nejednoznačných, jako z hlediska výkladu zákonu nebo tak. To znamená, tam vlastně to nemusí být souboj dobra a zla. Tam je to souboj interpretace zákona, no. A to už je potom, a to jako pokud to obě dvě strany vnímají, že jako ten zákon se dá interpretovat takhle, a ten zákon se dá interpretovat takhle, a není to skutečně jako boj, jako že si jdeme po hlavách, ale je to jako souboj těch interpretací, tak to mi nedělá problém, no. To znamená, dovedu si představit, abych byl jako úplně upřímný, dovedu si představit, že v nějakých případech, asi to není moc často, ale že v nějakých případech, teď si nic nevybavím, jo? Ale jako chci být poctivý, jo? Že v nějakých případech bych někoho nejdřív byl na straně žaloby a někdy byl na straně žalovaných. Možná si to dovedu představit, protože by to byla ta interpretace zákona. No.
Ne, já spíš jsem myslel, jako by třeba, kdybyste viděli, že prostě to, co žádá váš klient, je prostě, řekl bych, jako by příliš na to, jakoby, co se stalo, tak byste mu prostě jako, jestli byste mu právě jakoby...
No, to se snažím krouhat, a já rozhodně jako, a to je, co první říkám, nesuďte se. To je, jako, to je první, co říkám, jako, že to za to nestojí, dohodněte se. To je jako rozhodně. Jsem opravdu nejradši, když to skončí dohodou, no, ty věci. A nebo i řeknu, já bych do toho nešel třeba. To říkám poměrně často, že do toho sporu bych nešel, myslím si, že to za to nestojí, nebo že dokonce to nemá moc šanci na úspěch, protože se mi nezdá, že by to bylo jako ta právo, že by bylo na vaší straně. Tak jo, to říkám určitě, no.
Já se ještě zeptám,
ano.
Vy teda testní právo neděláte, ale mohl byste si třeba ze zkušenosti svých kolegů, obžalovaný má právo se hájit jakýmkoliv způsobem, čili může lát, může se vymýšlet ve smysli cokoliv. Jak se ty advokáti s tímhle srovnávají?
No, advokáti na to odpovím dvěma způsoby. Jednak, proto já nedělám trestní právo, jo? To je jedna moje odpověď, to vyjadřuje můj postoj k tomu. Protože ano, v těch velkých věcech skutečně lhání je často nejlepší strategie obrany. To jako, tak to je, proto já nedělám trestní právo. Druhá věc, jak se s tím srovnávají advokáti? No, srovnávají se s tím jednoduše. Zase z hlediska toho, že neumíme úplně poznat, co je spravedlivé a co je nespravedlivé, říkají, no, my akorát dáváme těm našim klientům šanci, aby je ten systém nepřejel. Celý. Protože ten systém samozřejmě je pro něj výhodnější, aby když už někdo je obžalovaný, dá obviněný, potom obžalovaný, aby byl odsouzený. Takže ty advokáti říkají, no my jim dáváme šanci, aby ten systém nepřejel, aby měli ty spravedlivý proces. Ale ono samozřejmě je to problematické. Já vím, že jsou i advokáti, i křesťani, kteří trestní věci dělají, a ty potom si myslím, že se brání tomu, aby lhali ty lidi, ty jejich klienti. A potom jsou advokáti, kteří s tím nemají vůbec problém, ale takže jsou to jenom výmluvy, jakože jim dávají tu procesní šanci obstát. No prostě je to pragmatická hra na to, kdo vyhraje. No.
Protože vlastně, kdyby jsme se vrátili k tomu Rátovi, tak tam je to jasný, že má vynikající advokáty,
Teď prvně
udělají úplně všechno, že jo?
Asi ano, já nevím. Říkám, nevím tohleto, já ty advokáty neznám, nevím. Tak on je možná ten Rád sám dost šikovnej, to jako, nevím, může je šikovnější než ty advokáti, no.
To Polánek a jeho bývalá žena,
že jo? O tom nevím vůbec nic už. Tak, ještě někdo něco?
Já bych se jenom zeptala. Mám takový dojem, jestli někde ve světě je ta vymahatelnost práva lepší než u nás.
No, jak Češi mají takovou tu tendenci si stěžovat, tak je to u nás špatné a ve světě je to lepší. Asi žádný zázrak to nikde moc není v tom moderním světě. Tak samozřejmě vymahatelnost práva někde v Saudské Arábii je rychlá, že jo? Ale to nevím, jestli bychom tam chtěli žít. Ale v tom moderním světě to bude dost podobné. Jako myslím si, že jsou nějaké statistiky z hlediska toho, kdy se dostane u nás k rozsudku člověk a kdy v Evropě a v podstatě zapadáme do průměru. Takže jako žádný zázrak to nebude. U nás je problém toho, že u nás se lidi hrozně moc soudí. V tom jsme nadprůměrní. To jako, a jaký jsou k tomu důvody, to nikdo moc neví, no. Ale tím jsou zatěžováni, jako, že soudy jsou zatěžováni zbytečnostma a možná potom mají méně času na ty podstatné věci, možná to jako je u nás ta těžkost. Ale jako vlastně, jinak systémově zapadáme do průměru, asi toho západního světa, tak.
Já jsem se chtěl ještě zeptat k té tezi, že spravedlivý je teda to, co nějak vede k poznání Boha. Jo, pán Bůh, nebo děje se ale na světě opravdu různá nespravedlnost, leckdy ve jménu právě Boha, dělá nebo dává. A u toho nevidím, jak by to vedlo k tomuhle cíli. Tam se mi zdá, že tohle jako působí naopak, že potom lidi si řeknou, tak když církev jedná třeba tímhle tím způsobem, tak naopak se vůči církvi vymezí, nebo vůči Bohu.
Tam z mého pohledu narážíme na to, co jsem zmiňoval, že to je to nejednání Boží, protože to dává šanci jako zachovat svobodu lidem. Protože to zlo plyne z nějakého egocentrizmu, z nějakého sebestřednosti lidí. Zná to zlo, tu je přítomno a Bůh Nezasahuje, protože zásah by mohl být jedině tak, že by zlomil tenhle ten egocentrismus a přivedl lidi k sobě. Tak to jako vnímám, tudíž by neměli ty lidi tu svobodu dojít k Bohu sami. No,
no a není tam zas to, že ten nezásah znamená, že by uzavření té cesty někomu jinému?
Já věřím, že ne, no. To jako, ale to už nevidím. To je, co přesně, já jsem omezen svýma očima, svýma ušima. Věřím, že ne. Já jako, znesnadňuje se cesta. Ano, jako když úplně dostaneme se k těm kauzám, když někdo vyrůstá v církvi, je zneužívaný knězem, no jaký může mít postoj ke křesťanství, že jo? To je jako jasný. Ale to prostě věřím, že tam nějak, že Bohu jde nakonec o to srdce, ne jestli je to srdce ochotné být v církvi a spojení s křesťanskou kulturou, ale ve spojení s ním, s Bohem. A že tuhle tu šanci jako potkat se s tou nabídkou toho božího společenství se může setkat každý bez ohledu na to, co prožil předtím a třeba i s tím, že tu církev odmítne, ale přesto ve společenství s Bohem bude, no. Ale víc k tomu neřeknu, jsem omezen očima, ušima, no. Bůh ví víc. Ale tak mám důvěru, to je jako tak, no.
Až je ten pojem společenství s Bohem, kde mm-hmm. jste nějako vymezit víš.
Nebo sjednocení s Bohem, tak jako to je v Janově evangeliu se používá, že jsme jedno. Z jiné strany, tam křesťanství nebo Ježíš vlastně jakoby vede k tomu, že výsledkem víry je to, že v člověku je duch boží, to zná boží jednání, že zná to společenství s Bohem vnímám jako to, že jsem otevřen tomu, aby v jakékoliv chvíli a jakýmkoliv způsobem mi Bůh určoval cestu. Při zachování samozřejmě toho Bůh používá tu individualitu člověka, že jo, to jako stále, ale jsem otevřen tomu, aby Bůh určoval cestu. To znamená, sjednocuju se s tím božím myšlením.
Chtěli asi tak, jako že bych byl přesvědčen, že co Bůh činí, dobře činí. Ať se to děje, jak chci.
Ano, i to, jistě. Tak.
Jestli nejsou žádné další otázky, děkujeme.
Tak já taky děkuji za laskavé přijetí tedy.